direct from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo isniin bisha Sebtembarna waa 9 sanadka 2019 waxa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 Majirbaan iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxa idin daadihinaya aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Xuseen Barre Aadan.
Qodobadaan idinku haynay idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah xafiis qabta adeegyada qunsuliyadaha oo laga furay magaalada Garoowe.
Halkan waxaan u imaaday maalintii aan ka furnay xafiis la yiraahdo xafiiska qunsuliyadaha. Xafiiskaasi ujeedkiisu yahay in loo dhaweeyo adeegga dadweynaha. Mar haddii la doonayo adeegga bulshada in la dhaweeyo, waxaan u maleynayaa bulshada Soomaaliyeed ee sii jirta inay ku farxi doonaan.
Waxaa kale oo aad dhegeystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan dhibaatooyinka abaaraha ka taagan gobolka Gedo.
Biyaha ayaa noogu daran. Waxaan u maray boostada biyaha waxaa la gadaa $10 ama 1,000 oo Kenya ama 200,000 wax sidaasaa la gadaa. Heeladdeena waa dhid. Haddaad tiraahdo weed baan ugu u karaysanaa $600-$700 bay dabada gashanaysaa.
Waxaa kalood maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo wararka kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Wakaaladda tamarta ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in korjoogayaasheedu ay xaqiijiyeen in Iiraan ay rakibatay qalab casri ah oo loo adeegsan karo horumarinta iyo tahigelinta uraniumta. Wakaaladda ayaa sheegtay in qalabkan ay ka mid yihiin kuwa laga mamnuucay Iiraan oo ku jira heshiiskii nukliyeerka ee 2015. Xaqiijinta wakaaladda tamarta ee qaramada midoobay ayaa ku soo beegantay kadib markii ay saraakiisha dowladda Iiraan arrintan iyagu shaaca ka qaadeen.
Ururka Xisbullah ayaa sheegay inay maanta ciidamadoodu ku soo rideen koonfurta Lubnaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano dareenka oo ay Israa'iil leedahay. Kooxdan ayaa sheegtay inay diyaaradan droonka ah u adeegsatay hub ku habboon imi kara ay gacanta ku hayaan burburkeedii. Dhinaca kale, milatariga Israa'iil ayaa sheegay in diyaarad droon ah oo ay leeyihiin ay ku dhacday deegaankaasi balse aan sharaxaad dheeraada ka bixin. Waxaa kale oo ay sheegeen inay ahayd diyaarad yar oo aan laga helaynin xog weyn oo kashifaad ku keenaysa milatariga danna aanay kala hayn. Hogaamiyaha xisbiga Xisbullah Xasan Nasarla ayaa bishii aynu soo dhaafnay uga digay Israa'iil inay soo ridi doonaan diyaaradaha droonka ah ee soo gala hawada Lubnaan.
Talabada uu qaaday madaxweyne Donald Trump ee uu ku baajiyey kulan qarsoodi ah oo uu la yeelan lahaa madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani iyo hogaamiyaasha Taalibaan ayaa muran dhalisay. Kulankan ayaa qorshaysnaa inuu axaddii shalay ku qabsoomo goobta loogu talagalay nasashada madaxweyneyaasha Mareykanka ee loo yaqaano Camp David. Madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in kulankan uu laalay kadib markii kooxda Taalibaan ay sheegatay mas-uuliyadda weerar loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, kaasoo dilay 12 qof oo ka mid ahaa askari Mareykan ah. Mudanayaasha Kongareska ee labada xisbi ee dalkan Mareykanka qaar ka mid ah ayaa sheegay in aanay habboonayn in madaxweynuhu marka horeba uu kulankan qorsheeyo amaba uu martiqaado.
Murashaxiinta dowladaha hoose ee magaalada Moscow iyo guud ahaanba dalkaasi Ruushka ee kasoo jeeda dowladda ayaa guuldarro weyne ay kasoo wajahday doorashooyinkii, xataa iyadoo badiba xisbiyada mucaaradka laga mamnuucay inay tartamaan. Iyadoo badiba la tiriyey codadkii ayaa waxaa u muuqata in dowladda hoose ee Moscow taageerayaasha dowladdu ay waayeen kuraasidii 3 qaybood marka 4 laga dhigo. 16 gobol oo ay ka mid tahay magaalada Saint Petersburg ayay u muuqataa inay ku guuleysteen xubnaha xisbiga talada haya. Ururka ilaalinta doorashooyinka ee madaxa bannaan ee dalkaasi ayaa sheegay in goobo badan oo ku yaala Siberia iyo bariga dalkaasi doorashada loo isticmaalay laaluush. Waxa kale oo ay sheegeen in meelo badan loo diiday warbaahinta dadka codaynayana lagu adkeeyey maamuuska guud ee codaynta. Ella Banvilova oo ah madaxa guddida doorashooyinka Ruushka oo codaynta in yarun ka hor dad aan la aqoonsan ay weerareen ayaa ku eedeysay dowladda inay ku kaceen wax istaba marin.
Thank you. ka dhigaysteen nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Garoow ee caasimadda maamul goboleedka Puntland ka furtay xafiiska dhanka qunsuliyadaha kaasoo qaabilsan arrimaha xaqiijinta dokumentiyada. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Garoow naga soo diray Nuux Muuse Dajeeb.
madaxda Puntland oo ugu horeeyo madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Garaash ayaa ka qayb galay munaasabadda furitaanka xafiiskan oo maanta ka dhacday xafiiska socdaalka iyo jinsiyadda ee dowladda federaalka ay ku leedahay Garoowe. Axmed Cali Gacal, agaasimaha arrimaha qunsuliyadaha ee wasaaradda arrimaha dibadda oo V O A la hadlay, ayaa uga waramay ujeeddada keentay in xafiiskan ay ka furaan Garoowe.
halkan waxaa u nimaaday maaragtay inaan ka furno xafiis la yidhaahdo xafiiska qunsuliyadaha. xafiiskaasoo ujeedkiisu yahay in loo dhaweeyo adeega dadweynaha. marka sidaas darteed mar haddii la doonayo adeega bulshada in loo dhaweeyo, waxaan u maleynayaa bulshada Soomaaliyeed halka sii joogto inay ku farxi doonaan, mahad badan ay ka socoli doonaan insha allahu tacaala.
xafiiskan ayaa la sheegay in uu dadweynaha ka caawin doono arrimo badan oo la xiriira dokumentiyada iyo xaqiijintooda.
xafiiskan shaqada qabana waxaa leedahay xafiiska tasdiiqa. tasdiiqinta waxa macnaha waxa weeye hay-adaha dowladda, warqadaha ka soo baxa maxkamadaha, notaryoyinka, wasaaradda waxbarashada, shahaadooyinka, warqadahaasoo dhan waxay u baahan yihiin xaqiijin si looga kaaftoomo cabdilashideeye iyo waxyaaba badan oo maaragtay khaladaada, ayaa xafiiskan wuxuu u taagan yahay inuu xaqiijiyo saxiixyadaas iyo warqadahaas inay sax yihiin, ee warqadihii la rabay ay dadweynaha inay helaan ay ahayd inay yihiin ayuu hubiyaa. marka ujeedkeeni hawshaynu waa hubinta saxiixyada warqadaha hay-adaha dowladda kasoo baxa.
xafiiskan ayaa ah noociisa mid dadweynaha ku dhaqan Puntland ay baahi weyn u qabeen, iyadoo ka hor xafiiskan ay soo mari doonaan dhinacyada ay quseyso xafiisyada Puntland. haddana waxa ay su'aal ka taagan tahay qarashaadka ama awoodda jeebka shacabka oo mari doona meelo kala duwan. marka loo eego sameyshada baasaboorka Soomaaliga ee magaalada Garoowe oo meelo badan lacaga looga qaado dadweynaha balse ku kalifto duruufta baahida ay u qabaan in ay helaan, iyadoo aysan jirin wax adeeg celin ah oo ay u sameeyaan nidaamka dowladaha heer gobol ama heer federaal. Nuux Muuse Dajeeb, V O A, Garoowe.
magaalada Hargeysa ee Soomaaliland waxaa maanta gaaray safiirka Britain ee Soomaaliya Ben Fender oo la kulmay madaxa uu ka mid yahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. sagala Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixinta noo soo dirtay.
kulankan uu madaxweynuhu la qaabtay waftiga Ingiriiska ayaa diiradda lagu saaray arrimo la xidhiidha xoojinta xidhiidka labada dal ee Soomaaliland iyo Ingiriiska, ammaanka guud ee mantaqada, doorashooyinka, mashaariicda horumarineed iyo wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliland waxa uu dowladda Ingiriiska uga mahadnaqay taageerada ballaadhan ee ay la barbartaagan yihiin Soomaaliland, waxaana uu sheegay inay Soomaaliland ka go'an tahay adkeynta xidhiidka beesha caalamka, sidoo kalena wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya ay xukuumad ahaan ka taagan yihiin mowqifkii iyo shuruudihii ay beesha caalamka Soomaaliland hore uga bayaamisay. dankooda waxa ay waftigu ku bogaadiyeen Soomaaliland horumarka laga sameeyey qabsoobidda doorashooyinka iyo sida ay shacab iyo dowladba diyaar ugu yihiin geedisocodka dimuqraadiyadda ee dhinaca doorashooyinka iyo horumarka. ugu dambeyntii waxa ay madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxda hay-adda dalka Ingiriiska u qaabilsan kaalmooyinka caalamiga ah ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano DFID kala saxeexdeen wejigii labaad ee kaalmada dalka Ingiriisku kaga qayb qaadanayaan sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee SDF ee lagu maalgelinayo mashaariicda horumarineed ee dalka lagu fulinayo. waxa kale oo ay goobta ku kala saxeexdeen heshiis lagu horumarinayo khayraadka tamarta Soomaaliland. kulankani ayaa waxaa madaxweynaha ku wehelinayay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland. sagal Mustafa Xasan Nuur, V O A, Hargeysa.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. abaar ba'an oo ka taagan waqtigan baadiyaha dhulka gobolka Gedo ayaa saameysay daaqa deegaanka iyo dadka. boqolaal xoolo dhaqato ah ayaa wajahay xaalado macluul ah iyo abaar daran oo kulul oo ay aayado ay kaliisha hor leedahay. ma jiro ilaa haatan cid gargaar geysay gobolka. warbixin arrintaas ku saabsan waxaynu haysaa Saare Cabdi Axmed.
gobolka gado oo u badan buuraley ay dadkiisa badi ku tirsan yihiin xoolaha ayaa waxa guray warihi iyo ceelashii dadka ay ka cabbi jireen sidoo kale tan waxa biyo yareeyay wabiyada magaalooyinka mari jiray qaarkood abaarta ayaa si siman u saameysay boqolaal kun oo xoolo dhaqato iyo isugu jira beeraley reegada ah magaalada baar dheere oo wabiga jubba uu maro ayaa waqtigan ka mid ah meelaha baadiyaha xoolihi ku dhaqnaa ay dadku ka deerinayaan abaarta awgeed qaarkoodna ay naqdo ten una gudbeen gobolada jubada dhexe iyo shabeelada hoose abdullahi diriye waa waxa uu ka mid yahay cuqaasha dhaqanka ee magaalada baar dheere
qeylashii biyoodu waa qaraaraadeen oo way ku bedeleen meel aan lagu noolaan karin bay noqotay cimilo ahaan hawadii oo dhan bay isbedeshay dhirtina waa isbedeshay anigan hadda abdullahi diriye waa loo qula hadlayana waa geegooda nin joogo oo xoolaha ku tacluqo geela raaco oo carada iyo cimilada iyo xoolahaba aqoon durqsan u leh baan ahaa waqtigan wax waxa jiray haddana waqti badan baa u dhexeeyo maaragtay hawadii oo dhan ba isbedeshay abaarta si xoog macayeen dadka gobolka gedo warihina way biyo beeleen halkaas ayadaa marka dhibaato badan baa ka jirto oon iyo haraab iyo kulayl baa ka jira xooluhu ma haystaan baad ma haystaan waxad ma haystaan wax madowna ma haystaan
si lamida baadiyaha dhulka beeraleyda waxaa iyaguna aan jirin dalagii wax soo saarka beeraha abaarta ayaa saameyn xooggan ku yeelatay dhulka dhaca koonfurta gobolka gedo oo ah halka ugu daran ee meelaha qaarkoodna amniga awgeed ay adag tahay xataa in hay-adaha samafalka ay gaaraan haddiiba gobolka ay yimaadaan waxhay-ada deegaanka buusaar ee koonfurta gobolka gedo waxa aan la xiriiray mid ka mid a xoolo dhaqatada halkaasi ku soo hayaamay
caradu horta dhibka jira laanaga dulqaada abaar aada u baahan oo dadka iyo biyadaba aada u haysada carada ka jirta khaas ahaan biyaha ayaa noogu daran waxaan u maray boostada biyaha konton dhaal waxaa la gadaa $10 ama kun shilin oo kenya ama 200,000 wax sidaasaa la gadaa helidina waa dhib haddaad tiraadbooyid baan wudu u karaysanaana $600 bay dabada gashanaysaa abaarta waxay haysata waa faafadhuun waa jirilay waa daarsalaam waa howlfuran waa soona buysaar celdher dhul iyo ha isku xiran aad u fara badan waa gasaal dhulkan gobolka geeda koonfurtiisa dhan bay horta aad u haysataa waxaad mooda ceelisha biyo male nafla xoole ahoo dhiman lahay oo dhimanna malihin duniyana haddee waa waraacaayida waa laga waayo gayaaban yahay wax gurgumada iyo wax adeel gargaara iyo wax guud ahaan ninna ceelna uma qodna cidna uma maqnaan iska nahay
kasakow abaarahan waxaa jira iyadana colaado soo noqnoqday
xoolihiina abaartaasaa kana waayo cadna malahan caano malahan cad hidiboo laga qashay malahan ninkii iyo xoolihiisii waa kala dhigan hashiisii waxay gashay ilaa iyo maaragtay shabeelooyinka gashay ninka iska lahaana wuxuu degan yahay sida garbaare luuq doolo balad xaawo ilaa baadiyuu degan yahay intaasoo dhan baa markaa dhibaatadaas ayay ka jirtaa wax gurmada oo dowlad aan ka helnay ama maaragtay la soo gaaray ma ay jiraan dadkaana deylaheeda mirsaana jira waxay ku noolaan jireen xoolahooda bay ahaayeen marka gargaarka isaga ma naaday
magaalooyinka qaarkood waxaa soo buux dhaafiya xoolo dhaqato hayaan ah sida uu v o a da u sheegay guddoomiyaha degmada buurdhuubo ee gobolka gedo xasan maxamed cali xasan yare
dadkii miyiga deganaayo xoolo dhaqatada ahaa iyo kuwii beeraleyda ahaayoo tuulooyinka makacdada deganaa 70% dad la dhihi karo yaa barakac gudeed sareeyey oo usoo barakacay dhinaca magaalada tirada yar oo hartayna waa kuwa hadda ugu daran oo meelihii ay neefaska usoo haray ay la aadeen oonka ugu baaba'ayo oo xaaladooda ay hadda adag tahay oo maalmahan in iyo bisha hadda aan soo dhaafno dhanba in biyo loo dhaamiyo oo biyo dhaanta loo sameeyo gaadiid baabuur iyo inta la sireeyey biyo loo dhaamiyo iyo dadkii iyo duyadiiba xaalad adagoo halista ku jiraan magaaladan annaga haddeer waxaan joognaa 5 iyo 2 al-shabaab markii laga xoreeyey muddadaasaa laga joogaa horteedna 6 al-shabaab joogeen 6 ay joogeen oo horena ayaga humanitarian assistance iyo kor istaago cunaqabateen baa saarnay hadda annaga intaan joognana sidaasi la mid a way cunaqabateen
khubarada ka faalloota isbeddelka cimilada ayaa had iyo jeerba sheega in abaaraha soo noqnoqda ee soomaaliya ay sal u tahay isbeddelka cimilada iyo heerkulka sii siyaadaya gobollada koonfureed qaarkood oo ayse ka jirin amni buuxdana waxay u nugleysay in shacab badan markasta ay saameyn ku yeelato abaaraha goobaha aan la gaari karin ay ka dhacaan xaalado masiibooyin oo ay ka mid tahay in dad ay u le'daan iska daa xoolaha iyo dalagga ee abaaraha jira dhowaan unbay ahayd markii shirar qaramada midoobay iyo hay-adaha gargaarka iyo dowladda federaalk ee soomaaliya ay qayb ka tahay oo qaybtood ka dhacay magaalada muqdisho iyo sidoo kale ta nairobi la sheegay in abaaraha ka jira soomaaliya ay saameyn doonaan malaayiin dad ah oo haddii aan laga hortegina ay taasi abuuri karto masiibo bini aadanimo oo dhacda
أدي وما سنتهي سارة عبد الحمد وربحين تاسينو صوت يارسي هلكات غلو سعبتانا و VOA
hagaag wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in sarkaal sare oo ka tirsan booliska uu ka badbaaday weerar qarax ah oo lala beegsaday degmada Xamarta Jabe magaaladaasi dawac ayaa la sheegay inuu soo gaaray sarkaalkaasi sidoo ku soo waramayo Xasan Kaafi Qoyste
waxa maanta qarax noociisu yahay kuwa lagu dhajiyay gawaarida gaarigiisa loogu xiray general ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya xilli uu ku sugnaa kaalin shidaal oo ku taala degmada Xamarjo Jabe ee gobolka Banaadir generalka oo lagu magacaabo Maxamed Doore ayaa dhaawac culus ka soo gaaray qaraxa waxaana dhaawaciisa loola cararay goobaha caafimaadka magaalada Muqdisho gaariga qarxay oo burbur xoogani uu soo gaaray ayaa waxa la sheegay inuu ahaa saaro kaas oo la tilmaamay inay leeyihiin ciidamada booliska Soomaaliya iyadoo sida la sheegay in sargaalka dhaawacmay uu dhanka arrimaha dibadda u qaabilsanaa ciidanka booliska Soomaaliya ma jirtay ilaa iminka cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi sidoo kale laamaha amniga dawladda federaalka ayaan ilaa iminka ka hadlin qaraxa lagu dhaawacay general maxamed doore inta badan qaraxyada lagu xiro gaadiidka gaarka loo leeyahay ayaa ka mid ah falalka qorsheysan ee lagu dilo mas-uuliyiinta shaqaalaha iyo saraakiisha ciidamada ee ka tirsan dawladda soomaaliya xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda V O A kuna xirno. Warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha muugaan. Bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Muddo toddobaadyo gudahood ah ayaa tan iyo markii militariga iyo hoggaamiyeyaasha rayidka ee dalka Suudaan ay kala saxdeen heshiis awood qaybsi ah ayaa roobab mahiigaan ah waxa ay sababeen fatahaad ka dhacday wabiga Niil kuwaas oo dhibaato u geystay 10,000 oo guryo ah heshiiska labada dhinac ayaa ku baaqaya muddo 3 sano ah oo ku meel gaar ah oo u horseedaya dalka in la doorto dowlad rayid ah inkastoo xasilooni darrada siyaasadeed ee ka jirta dalka ay abuurtay dhibaatooyin dheeraad ah ayay dad badan dhibayaal ahay badan sheegayaan in kacdoonku uu xoojiyay dareenkooda xagga bulshada warbixin ay soo direen Esha Saray iyo Naba Muxyiddiin oo jooga Khartuum ayaa waxaa inoo soo koobaysa Cash Ibrahim Aadan
iyadoo wadahadalada siyaasadeed ee ku saabsan samaynta dowlad cusub ay ka sii soconayaan magaalada Khartuum ee dalka Suudaan ayaa kumanaan guryo ah waxay ku dhex jiraan biyo
That is my house. The water reached to this level. Every part inside the house is full of water.
Kaasi waa gurigeyga. Biyuhu waxay gaareen heerkan. Qayb kasta oo guriga dhexdiisa ah biyo ayaa dhex fadhiya. Gurigaas waxa ka buuxa biyo ka badan kuwa ku jira keyga. Sidoo kale waxa jira laba guri. Waan jabnay. We collapsed.
Shidaal yaraanta ayaa ahayd mid ka mid ah sababihii dhaliyay bilooyinkii mudaharaadka ahaa ee lagaga soo horjeeday xukuumadda dalka Suudaan ee markii dambena xukunka lagaga tuuray madaxweyne Cumar Xasan al-Bashir. Kuwaas ayaa kordhiyay caqabadii ka dhalatay dhibaatada fatahaadda ee aagaga ay daadadku ka jiraan maadaama ay matoorada intooda badan ay u baahan yihiin shidaal. iyadoo kala guurka siyaasadeed uu ka socdo dalkaasi ayaa ururada gargaarka ee laga leeyahay gudaha dalka sida Nafeer ayaanay hubin sida iyo goorta gargaarka dawladeed la heli doono.
Sadly, this happens every year, and that this is a problem of infrastructure, city planning, and sanitation.
Nasiib darase, arrintani waxay dhacdaa sanad kasta, waa dhibaato xagga kaabayaasha dhaqaalaha ah, qorsheynta magaalada iyo nadaafadda. Faragelinta dawladda wali waa mid aad gaabis u ah oo jahwareerka siyaasadeed ayaa durbaba saameyn ku yeeshay hawsha, maadaama aan wax dawlad ah ilaa iyo hadda la sameyn. Taasi waxay sidoo kale bedelaysaa xaaladda.
Nafeer oo macnaheedu yahay iskaashato amaba gargaarka bulshada ayaa waxa ay ka kooban tahay dad isxilqaamay oo qiimeeya waxyeelooyinka, ururinta biyaha iyo daawada oo mararka qaarkoodna gacan ka geysta ka daadguraynta dadka ay dhibaatadu soo gaartay aagaga ay dhibaatadu ka dhacday. Qaar ka mid a dadka dhibanayaasha ah ayaa sheegaya in maadaama waddanku sugayo in hay-addiisa sharci dejinta la sameeyo kadib mudaharaadyadii dhacay ayaa dareenka guud ee bulshada dalka uu sare u kacay.
The political change that occurred had resulted in social change. We've seen a more collaborative approach.
Isbeddelka siyaasadeed ee dhacay wuxuu dhaliyay isbeddel bulsho. Waxaan aragnay qaab iskaashi badan iyo isbeddel ku yimid dad isxilqaamay oo da'yar oo beddel u ah dawladdeenna. Waxay ka soo horjeedeen nidaamka, laakiin waxay fulin karaan dowrka dawladda ee maqan. Dhallinyaradu waxay qabteen shaqo aad u wanaagsan qaybtan taariikhdeenna ah.
The youth have done great work in this phase of our history.
Fatahaadaha ayaa dilay 10 dadada isla markaana barakiciyay 900,000 bishii agoos ee la soo dhaafay. Laakiin maadaama dawladda cusub ay hadda soo xoogaysanayso xilli roobaadkan uu soo gabagaboobay, ayaa dadka deegaanka waxa ay rajo weyn ka qabaan in howlaha dib u dhiska ay bilaaban karaan.
Warbixintii ay soo direen Aisha Asraay iyo Naba Muxidiin ayay ahayd. Waxaan inoo soo koobaystay Caashe Ibraahim halkaa dhegeystayaal wali nagala socotaana waa laantaha af Soomaaliga ee v o a oo toos idinka imanaysa Washington d c. Bal iminkana aynu ku nasanno heestan waa Cumar Dhuule Allahu Naxariistay abwaankii caanka ahaa iyo Jowhar Luul.
Lebu ranka haybsaday oo biyahan duray birta ayna ba oo birta kuwa reegay burda hoon ka baaqay ba nan nadiin hawdo bastoonad ah loole bawsar noqdo bimeeyay nafta buksintii.
halka buu dhigitaa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin keenaysa Washington qaybti kale ee cadaynaya gudagalayna qodobada idin ku soo maqan ee aad maqli doontaan waxa kamid ah doodii gabneed iyo waliba barnaamijka qurbaha iyo waliba faaqidaadii ciyaaraha marka hore si wax soo dhawaataan warkii dunida.
Ururka Xisbullah ayaa sheegay inay maanta ciidamadoodu ku soo rideen koonfurta Lubnaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan drone-ka oo ay Israa'iil leedahay. Kooxdan ayaa sheegtay in diyaaradda drone-ka ah ay u adeegsadeen hub ka habboon iminkana ay gacanta ku hayaan burburkeedii. Milatariga Israa'iil ayaa sheegay in diyaarad drone ah oo ay leeyihiin ku dhacday deegaankaasi balse sharaxaad kama ay bixin nooca ay tahay, waxaana sheegeen inay ahayd diyaarad yar oo aan laga helayn xog weyn oo kashifaad ku keena milatariga dalkooda. Hogaamiyaha Xisbullah Xasan Nasrallah ayaa bishii aynu soo dhaafnay uga digay Israa'iil in ay soo ridi doonaan diyaaradaha droneka ah ee soo gala hawada Lubnaan.
Tallaabada uu qaaday madaxweyne Donald Trump ee uu ku baajiyey kulan qarsoodi ah oo uu la yeelan lahaa madaxweynaha Afghanistan iyo hogaamiyeyaasha Taliban ayaa muran dhalisay. Kulankan ayaa qorshaysnaa inuu xaddi shalay ka qabsoomo goobta loogu talagalay nasashada madaxweyneyaasha Mareykanka ee Camp David. Madaxweyne Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in kulankan uu laalay kadib markii kooxda Taliban ay sheegtay mas-uuliyadda weerar loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa kaasoo dilay 12 qof oo uu ka mid ahaa askari Mareykan ah. Mudaneyaasha Kongareska ee labada xisbi qaar ka mid ah ayaa sheegay inaanay habooneyn in madaxweynuhu marka horeba uu kulankan marti qaado.
Murashaxiinta dowladaha hoose ee Moscow iyo guud ahaanba dalkaasi ayaa kasoo jeediyey dowladda ay guuldarro ballaaran ka soo wajahday doorashooyinkii xataa iyadoo badiba xisbiyada mucaaradka laga mamnuucay inay soo tartamaan, iyadoo ay badiba la tiriyey codadkii ayaa waxa ay u muuqataa in dowladda hoose ee Moscow taageerayaasha dowladdu ay waayeen kuraasidii 3 qaybood marka 4 laga dhigo 16 gobol oo ay ka mid tahay magaalada Saint Petersburg ayaa u muuqataa inay guuleysteen xubnaha xisbiga talada haya. Ururka ilaalinta doorashooyinka ee madaxa bannaan ayaa sheegay in goobo badan oo ku yaalla Siberia iyo bariga fog ee dalkaasi doorashada loo isticmaalay laaluush. Waxaa kale oo ay sheegeen inay meelo badan loo diiday warbaahinta dadka codaynayana lagu adkeeyey maamuuska guud ee codaynta.
Wakaaladda tamarta ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in korjoogayaasheedu ay xaqiijiyeen in Iran ay rakibatay qalab casri ah oo loo adeegsan karo horumarinta uraniumta. Wakaaladda ayaa sheegtay in qalabkan ay ka mid yihiin kuwa laga mamnuucay oo ku jiray heshiiskii nukliyarka ee 2015. Xaqiijinta wakaaladda tamarta ee qaramada midoobay ayaa ku soo beegantay kadib markii saraakiisha dowladda Iran ay arrintan iyagu shaac ka qaadeen.
Intaasina waxaa ku eeg warkii dunida iminkana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban Zainab Abukar ayaa inoo soo jeedinaysa.
Kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dhalinyarada ayaa waxaa lagu tilmaamaa in ay yihiin lafdhabarta bulshada. Haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed kaalin intee le'eg ayay waqtigan kaga jiraan dhanka siyaasadda, mise ka dhex muuqdaa siyaasadda dalka? Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qayb galaya Maxamed Cabdi oo Faarax Abwaan Looyaan oo ah Abwaan Soomaaliyeed, ee Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamed Cabdi oo Faarax.
Dhalinyaradu marxaladihii ay soo mareen ama 30 sano la soo dhaafay qaabkay ahaayeen maanta waxay marayaan meeshii ugu fiicnayd. Waxay ku jiraan golayaasha kala duwan ee dowladda sida wasiirada, baarlamaanka, wasaaradaha qaybaheeda kala duwan ee kale, dhammaan gudoomiyeyaasha degmooyinka gobolka Banaadirna waaba iyaga. Marka waxaa la oran karaa dhalinyaradu doorkoodii way haystaan.
Aad baad u mahadsan tahay Abwaan Looyaan, dib aan kugu soo laabanayaa Maxamed Cabdi Yuusuf.
Dhalinyaro doorkeedii qoontadeedii ay ku lahayd xilliga lagu jiro ma haysataan laif Abwaanka. Dhalinyaradu soo laabanayaa statistics ugu dambeeyay la sameeyay 75% kiiba bay maraysaa tirada dhalinyarada. marka ma kuma filan leenahay inkastoo dawladdu waxaa sidii hore aad moodeen waxa yar dhaamaan marka qaar ka dhinacyada ay fursadaha yeesteen hadana dhinacyada ma joogto doorkeedi mana dhawaa aan walba waxaan arkaa dad tahriibaya dad jacaydi ka soo qaadan jibinay dad urrada aan sidii xaq jirko kale aan dhibaatada inuu hayo kale dhinacyada ka raadiyeen soo ayaa keenaya marka jabeelka iyo dhinacyada fursadaha shaqo aan haystan markay waxbarashada ka qalin jabiyaan ka kuma raacsanaa abaanka fikirka
haye looyaan waa dagaysanaysaa maxamed abdi yusuf wuxuu leeyahay doorkii looga baahnaa dhalinyaradu xilligan kama haystaan siyaasadii dalka marka la eego caqabadaha guud ahaan ku gadaama adigu inaba ma ku muuqataa waxa uu ku doodaya maxamed
maya anigu seenay baa sababaynaya dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waa la ogyahay in ay majority yihiin oo bulshada iyagu ugu badan yihiin marka loo eego qaabka shaqo ee dalka ka jira iyo awoodda dawladda federaalka Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed doorkii ay lahaayeen way haystaan iyo waliba wax loogu daray marka dhalinyarada Soomaaliyeed abwaan ahaan aniga waxaan ka aaminsanahay ama sida bulshada badankeedu aaminsan tahay in dawladda hadda ay hoggaanka haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 1990 ay siisay ee doorkii ay lahaayeen iyagaan isku xidhnayn oo qorsho wadaniyadeed la imaan oo hadaf muuqda la imaan
Maxamed waa dagaysanaysa abwaan looyaan wuxuu ku doodaya in ka intii dhalinyarada inaysan ciyaarin siyaasadda mararka qaarkood inay ugu wacan tahay isku xirnaan la'aan ee in dhalinyaradu la fahantooda aysan lahayn hadaf midaysan oo u suurta gelin kara inay doorkooda qaataan adiga doodiisa maxaad ka dhihi lahayd
sare fakarka abwaanka anoo tiraami fakarkiisa hadana kuma raacsanaa arid suudiyo waxa uu noqday dhalinyarada oo dulman inuu hadan khalad ka saarayo ilaa isku xirnaan dawladda laga rabo istaraatiijiyad iyo boolis uu sameeyo oo dadkan lagu hago oo lagu sameeyo qorshe mustaqbalka anfacaya dhalinyarada maadaama ay yihiin dadkii la dhabartii dalka meeshii baahidaada ay laga dhageysan lahaa qofkiiba uu yool yahay oo la leeyahay ma ururadaas iyo balaadada kugu raad gaartay waa taayay maxaa ta baaritaan lagu diray qofkii si xaquuqdiisa asaasiga ku waayay arinta kale xaq baawar sheeginta xaq qabiiladana dhibaatada ugu weyn iyadana way ka jirtaa sida la ognahay xaq traditional dhinaca dadka hoggaamiyasha waa wada dhaqameed oo wadayaal waaweyn dhalinyarada door kuma leh yashin waxay soo magacaabayaan dad dhalinyaro dad odayaal oo dad waaweyn door dad dhalinyarada meel ay ka soo galaan dhibaatada ugu weyn way ka haysata xaggaasna qaladka ugu weyn ka jira gaadir qaladka wuxuu ka jiraa dawladdii aan istaraatiijiyad ka lahayn oo muhiimad toos aan siinayn dhalinyaradii baa jira marka dhalinyaradu dawladda burburka iyo isku xirnaan la'aanta waxay la qabaan ummada Soomaalida oo dhan bay la qabaan iyo isku xirnaan la'aanta taas wax iyaga gaar lagu dhalinayo ma aaminsan ma leeyahay qalad laakiin way waadi la isku abaabulo oo dawladdu inay boolis u sameeyso iyaguna way isku xirmayaan taas waa wax laga gudbi karo taas aaminsan
hayaab waan looyaan
hadda halka maxamed u bayaamiyo dawladdu booliskeedu waa degan yahay waana fadhiyaa waxaana xaqiiq u ah oo cadeyn u ah sida ra'iisul wasaaraha qaranku uga dib magaalo kasta oo airport ku yaalay garoon kubadeed inuu lacagtii qoondadii qaranka qayb ka mid ah loo qoondeeyay oo meel kasta dhalinyaradu looga dhisay garoon ay kubada ku ciyaaraan taas ayaa cadeynaysa in booliska dawladdu degan yahay ay dhalinyarada ay ka leedahay kuwa aan lahayn garoon hadda loo dhisay kubada ku ciyaaraan baa qorshaha dawladda ugu jirta kuwa badan hadda loo dhisay dhalinyarada iyaga laga rabaa isku xidnaan iyo wadaniyad iyo inay ka wacyi geliyaan dhalinyarada ee ku kacaysa waxyaalaha khaladka ah ee macnaha laga musharaxa laga habaabiyay inay wacyi gelin u sameeyaan dhalinyarada tahriibaysa oo dalkooda hooyo barwaaqo sooranka ka tagaya saxaraha ku dhimanaya inay wacyi gelin u sameeyaan dhalinyaradan bilaa dareenka aan ka dhiidhin waxyaalaha dalkooda dhibaya dhalinyarada ayaa laga rabaa maadaama ay tahay awoodi bulshada inay wixii dalkooda horumar u ah iyagu ay la yimaadaan halabuur kuwa ka soo baxay fakultiyada ama jaamacadaha ee xanaanada xoolaha iyo beeraha inay la yimaadaan waxyaalaha dalka wax soo saarkiisa lagu horumarinayo kuwa ka soo baxay ee dhaqaalaha inay la yimaadaan waxyaalaha shaqo abuur lagu sameeynayo marka iyaga dhalinyarada laga rabaa halabuur iyo suxnaan iyo wadaniyad iyo qorsho awooddooda muujinaya in macnaha ay door leeyihiin doorkooda in macnaha wadaniyada dalkooda iyaga ayaa laga rabaa marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed iyagu ha la yimaadeen doorka ay leeyihiin oo looga baahan yahay waajibaadka dalkooda oo macnaha ka mudan yahay iyagu ha la yimaadeen halabuur iyo wadaniyad
waxaan siinayaa Maxamed Cabdi Yuusuf
saaxiibkay wuxuu ka dhawaajiyay ku celceliyay arinta dawladdu waxay sameysay doorka dhalinyarada siisay garoomada kale buu garoomada ciyaaraha kale dawladdu si ugu dambeysay baydhabo kale ay rasaaru lacag ugu dhawaaqday saaxiibka aan fikirka taraamayo waa arintaas nolol baa laga hadlaya iyo fursado iyo dadkin la jeheeyo laakiin nin de qof nool baaba ciyaaraba dadkii qaybna waa la iska xiray waxa la leeyahay qaraxay wadaana oo dhalinyarada iyo xafiisyada agtiisuna helayaan ku garaano baahidooda ku soo bandhiga qaybna de waa tahriib iyo qaybna afduub baa waxa iska kooxaan xal jirka marka garoon iyo waa dad laadan iyo dad horumar gaaray baa garoomay ciyaara anuu taas waxa leh dawladdu kacdoonka dhalinyarada ka dhex jira iskaga jeheynaysaa waa arrin siyaasad iyadoo rabto inay arrinta iskaga dejiso dhalinyarada iyo caqabada kacdoonka xagga dhalinyarada ka haysta mana filayo waxa haddana la bogaadiyay inay tahay garoon lacag lagu bixiyo dadka caafimaad bay u baahan yihiin nolol bay u baahan yihiin basic life oo dhan baa maqanba ciyaar waxaa la gaaray wadamo horumaray iyo yurub baa arki jirnay ciyaarahan la tixgeliyo marka iyagu ay nolosha kale meel saareen marka anagu beeskii waynu ka baxayna caafimaadkii jidadkii
abwaan looyaan waad dhegaysanaysaa hadalka maxamed cabdi yuusuf maxaad ka dhihi lahayd
horta dhalinyarada soomaaliyeed xagga marka laga eego qorshayaasha kala duwan sida siyaasadda iyo arrimaha lamidka ah intii dalku uu burbursanaa ayaa tusaale iyo wax kasta ay ka qaadan karaan laakiin xagga waayo aragnimada waxaa la oran karaa in ay macnaha ay kaga horeeyaan dadka waaweyn oo ama siyaasadda kusoo jiray ama aada wax u bartay inay kaga horeeyaan dhalinyarada soomaaliya hadda tusaale gobollada markaa tegtid magaalo kasta waxaa ka jira intaasoo urur oo dhalinyaro ah caasimada banaadir haddii lasoo qaato inta urur ka jira lama tirin karo ururo aada u fara badan baa ka jira hadday isku xidhnaan lahaayeen dhalinyarada soomaaliyeed waxay la imaan lahaayeen wax horumar iyo dalkooda dibudhiskiisa caawinaya ama macnaha horumarinaya ayay la imaan lahaayeen lama yimaadeen ama iyaga lagama welweleen macnaha mustaqbalkooda iyo horumarkooda maalin kasta ama jeelal lagama soo daayeen ama macnaha badaha kuma ay daadeen kuma dhamaadeen ama waxyaalaha dhinacaasoo dhalinyarada soomaaliyeed demisku ama dhaawac kuwa ma ay yimaadeen dhalinyarada dhankooda ka jiiftaay waxaan leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed intay midoobaan oo isku xidhnaansho sameeyaan hadaf midaysan hala yimaadeen oo dhalinyarada soomaaliyeed horumarkooda iyo qorshahooda iyo weliba markay tooda dabaraan ta ummadda soomaaliyeedna door bay ka qaadan lahayen maadaama ay yihiin awooddii bulshada marka waxaan leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed fadhiga ha ka kaceen qorshahoodana wax ka bedeleen wacyigelin iyo qaab horumareedna hala yimaadeen
maxamed waad maqlaysaa abwaan looyaan iyo sida uu kaga hadla arrinta
abwaanku ku celceliya midnimadaan iyo isku xidhnaan lahaan baa jirta taas waxaanu bicisanna maa waxay la qabaan burburka iyo dadka ummadda soomaaliyeed dhan bay la qabaan dhalinyaradu oo dowladda laga rabay inay national fishing yeelato oo dadkan istaraatiijiyadu samayso arrintan ka ogahay wuu jiraa urur qalan wax lagu sheego dhalinyarada laakiin urur maaha dee shuruucdii iyo soo maray habraacda loogu talagalay maaha oo urur iska samaysmay oo qof jacaylaysi ku samaysa baa lagu sameeyey dowladduna khaladaad ugu badan iyada ku leedahay taas kale si dhalinyarada u burburto aysan door u yeelan muuqda oo dadkii taarantiga lahaa hore abuurku soo kordhin lahaa usan meesha u imaan qofku xigsada madaxa sare geysanaysa ururkii ay sidaa dhalinyaradiin magaci loogu wato haddana uusan ururkii meesha joogin siyaasiyiintii iyo dowladdii baa dhalinyarada sii burburinaysa si ayna fursadii iyagoo ka cararay in dhalinyarada fursadaha ka qabsato oo sidaa cadaadiska halkaasna uu ka jira dadka inuu cadaadisku ku hayaan dhalinyarada inaysan soo gelin oo isaysan ciriiri xagga siyaasadda aysan u gelin markaasaasa doorkooda uga maqanyahay meesha dowladduna sarjeed caad kamay samayn ma maxay safan uma samayso isku xidhnaantu markaa abwaan ku celceliyay waa isku xidhnaantu burburka ummadda o dhan ka mid tahay taasu haddii qorsho loo sameeyo dhalinyarada way midoobaysaa waxa ugu dhow xoog dhabar lafdhabarta ummadda soomaaliyeed ah oo diyaarna inay doorkooda ciyaaraan shariifka haddii loo baahdo
horta intaan gabagabada u gudbin aan jawaab yar ka idhaahdo hadalkii maxamed ururka dhalinyarada qaranka soomaaliyeed waa jiraa fadhigiisuna waa magaalada muqdisho inta badanna way ka qayb qaataan arrimaha looga baahan yahay dhalinyaradu inay ka qayb qaataan wixii awooddoodana way qabtaan wasaaradda dhalinyarada iyo sportskuna doorkooda wixii karaankooda way ka qayb qaataan wayna ka war hayaan halka gabagabadu haddii ay dhalinyaradu iska war hayaan midkooda siyaasadda ugu jira iyo midkooda suuqa jooga oo ay hal hadaf leeyihiin oo iyagu ay iska war hayaan waa la gaari karaa doorkooda waxqabad waa la gaari karaa kuraasta ay ku leeyihiin ama doorka ay ku leeyihiin siyaasadana inay helaan way u fududaanaysaa laakiin haddii dhalinyaradii iyagu ay yihiin kuwo kala daadsan oo kooda siyaasadda ugu jira iyo kooda suuqa joogta waxbarta aysan iska warhayn waa dhaliil iyagu ay leeyihiin in cid kale ay saaraan maaha lagamana leexleexdo runta
maxamed adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
midda xalka iyo dhalinyarada si caqabadahan uga gudbi karaan waxay caqabadahan uga gudbi karaan haddii dowladdu ay boolisi istrati cad ka qaadato oo dadkan la jiheeyo dhalinyarada doorkooda la aqbalo dowladdu waxaa mudaa oleysaa aqbalsanayn doorka dhalinyarada oo ah 25 awoodda dalka dhalinyarada marka ahemiyadooda in la siiyo dowladdu saraakiil ka yeelato leeradana albaabada loo furo ee aan la jiheeyo waxa weeyaan dowladdu ku mashquulin garoomo iyo ciyaaray waxa yaalana caas qoro dadka lagu jiheeyo kala kacdoon kale iskaga dajiyo way ka weyn tahay baahida dhalinyarada dareemaysa inta marka waxaan leeyahay guul baan rajaynayaa dalka iyo dadkeena
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay maxamed cabdi oo faarax abwaan looyaan oo ah abwaan soomaaliyeed iyo maxamed cabdi yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
ayuu maasan tahay Seynab Abukar oo inala socodsiinaysay doodii gaamaneed iminkana dhageystayaal kusoo dhawaada Sahra Cabdi Axmed iyo barnaamijkii Qurbaha.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe dalalka qurbaha si la mid a soomaaliya waxaa waalidiinta qurbaha joogta ee soomaalida ay door bidaan in ilmahooda marka ay yar yihiin ay ku ababiyaan diinta islaamka amaba ay baraan qur-aanka kariimka waxaa laga maraa dadaal dheeri ah iyo wakhti badan oo ay sheegeen waalidiinta iyo macalimiintaba inay ku bixiyaan ilmaha si ay u aflaxaan macalimiinta ayaa u mara sida ay sheegeen baritaanka qur-aanka kariimka caruurta si ka duwan sidii caruurta soomaaliya oo inta dugsiyada qur-aanka la isugu keeno looxda lagu qori jiray qadda ay ilmaha ka soo bixi jireen amaba subciska ay geli jireen fardambaha marka ay ka soo baxaan iskoollada sidoo kaleeto habmaamuuskii xoolaha ee miyiga iyo magaalooyinka looga bixin jiray ilmaha marka ay qur-aanka dhammeeyaan ayaa waddamada qurbaha qaarkood ka gedisan sidii ay horay u ahayd gobolka todobaadkan waxaa 20 caruur ah ee ka qalin jabiyeen madrasada Al-Huda Islamic Center ee ku taalla halkaasi waxaana ilmahaasi ka mid ahayd Anise Maxamed Cali oo 20 sano jir ah jaamacadda dhigato xilina shaqeyso waxay iga sheekaysay sida ay ugu faraxsan tahay heerka qur-aanka ee ka gaartay iyo caqabadihii ku heernaa
waxaan ka mid ahay 20 arday oo masaajid Al-Huda fog dhammeeyeen Al-Huda Islamic Center waxaa ku taalla Yuta waxay igu qaaday muddo 3 intaan qur-aanka dhammeeyo waxaan uhmad cayna ilaah subxaana watacaala iyo macalimiintii ugu dadaaleen iyo waalidkayga
waayahay 114 qur-aanka waa dhammaysay
ha waa dhammeeyey alxamdulilah
siday kugu adkeed inaad dhammayso ama kugu fududeedbo
ani waxaan dhigtaa jaamacad waa dhigtaa waana shaqeeyaa adeeg u haa sababtii wax badanaa ku mashquulsaa intaas odiya laakiin waan dadaalay maalinkas inta qur-aan aqri oo ka baxa macalimada yaasheeda
macalimiinta xaruntaasi waxaa ka mid ahaa macalin xasan yuusuf maxamed wuxuu isna ii sheegay inayse sahlaneyn in qur-aanka caruurta maraykanka lagu baro waqtigan adag laakiinse uu sheegay inuu alle u sahlay taasi oo u suurogelisay in ilmahan ay ka aflaxaan dugsigooda qur-aanka
horta marka hore ilaah aan ku mahadcelinaynaa ay noo suurtageliyey noo fududeeyey marxaladan aada iyo aada u culusayd inuu ilaahay noo fududeeyey ilaahay isagaan ugu mahadcelinaynaa mar walba intaas kadib waa arrintu ma sahlanayn 3 waxay ku qaadatay juhdii ay wada galeen laga soo bilaabo imaamkeenii masaajidka Al-Huda Islamic Center tutorsiyaad iyo macalimiintii iyo waalidiintii inay ka wada shaqeeyaan juhdigan oo fadhi fara badan loo sameeyey alxamdulilah intaas kadib ilaahay wuxuu fududeeyey inay qur-aanku dhammeeyaan qaarna xataa ay halkan ku dhasheen qaarna ay hingaadaba intay ku bilaabeen su-aashaada markaan usoo noqdo in ay lox ku qaataan qur-aanka lox maya ma jiro oo kii soomaali oo kale laakiin waxay sameeyaan hingaada markay qaadanayaan waxay ku bartaan kitaabka ahaan green booga oo aan hingaad ahaan ku barno dugsigan wuxuu u kala baxaa 2 qeyb 2 la dhigto iyo qeyb 5 qaarkoodna waxay soo ganaa ilaa 6 hingaadana waxay ugu badan tahay marka kuwa 2 soo galo kale sida sabtida iyo axada inay ku qaadato 6 kuwa 5 inay ku qaadato 3
hooyo safiya abrone maxamed waxaa u qalin jibisay 5 ah oo ka wada dhameeyay qur-aanka kariimka dugsigaasi waxay iga warantay dareenkeeda
wallaahi dadaal badan ayaanu gelinay oo ah inaan ilmihii mar walba ugu sheekeyno diinteena islaamka
inay diin fiican tahay, diin macaan tahay, inaanu barno, inaan mar walba qisooyinka anbiya ugu sheekeyno, aan anaga tusno in quraanku uu wax fiican yahay, aan la subcino. Marka hebad badan baan u gelinay si ay u jeclaadaan ilmihii, tii ayaa ilmihiina ay ku saacadeen si fiican u jeclaadeen oo dugsigii inay bartaan ku maad. Marka intaasaan u helnay.
Dareenkaagu waa sida hooyo ahaan marka haddaba
dhameyn kadib? Maasha Allah, dareenkay wax la soo koobi karmaha. Aad iyo aad ayaan u faraxsanahay, alxamdulillah. Caruurteyda qur-aanka dhameysay anagoo wadana wadan dhib leh oo dad naga xoog badan oo naga magaciisa badan joogna oo anagoo wadankaa joogna, inaan ilmihii diintii barna ay inoo bartaan oo maanta inoo graduweeyaan, alxamdulillah. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay.
Meelo ka mid a Soomaaliya, in ilmaha qur-aanka la xifdisiiyo ayaa waxa ay qayb ka ahayd in uu lala dhaco ama mararka qaarkood ciqaab lagu sameeyo oo dugsiyada lagu xiro, taasi oo ay macalimiintu sameyn jireen, waxayna ahayd arrin iska soo dhaqan soo jireen ah oo ilmaha qur-aanka si fiican loogu ababin jiray. Laakiinse waxaa taasi si ka duwan Maraykanka macalimiintu ay u maraan hababtaasi ka gedisan. Waa kan mar kale macalin Xasan Yuusuf.
Saad u ogtahay walaal, meeshaan way ka duwan tahay ardaydii ama waddankii oo kale. In ay la garaaci jiray ama la dili jiray ama la xiri jiray ama qurclaan ama qadalaan la dhigi jiray inay ciruurtan ka duwan yihiin, waayo waxay og yihiin qofka haddii lagu qayliyo ama la garaaco ama waxa lagu dhuftay inuu wax badan iska bedelaayo. Runtii annaga marka waxaan sameynay ayna dantan ugu qasabtay inaan qur-aanka horta marka hore jeclaysiino. Waxyaabaha waxaa ka mid ah canigo kale marka hore saasoo kale oosan wixii soo diyaar sanin. Qaabab kale ayaan u canaanana oo hadday ahaan lahayd in maxayahayd ii sheeg oo qofkaasoo kale la siiyo kale waqtiyo oo macna waalid kale la fariisto ama isaga laftirkiisa la dhaho kale qur-aanka jeclaysiintiisa. Waxyaabahan ku canaana waxaa kamid a waxaan u sameynaa meelo waxaa la geeyaa oo lagu soo ciyaaro, meelo waxaa la geeyaa waxyaaba ay jecel yihiin ama hadday ahaan lahayd kubadii, hadday ahaan lahayd maxaa ku yihahdaa waxyaaba sida macmacaan oo kale iyo cuntooyinka sida biiso oo kale ayaan ka reebnaa. Marka waxay danta ku qasbaysaa isaga marka inuu qur-aankii oo dadkii la socdo isagoo marka rabo inuu aado meelihii ciyaalka la geynayay. Ka annama markaan horey loo dili jiray in dilkii loogu bedelay faa'iidooyinkii sida meelihii la aado kale kubaddii in isaga laga reebo.
Si kastaba ha ahaatee, ilmaha waqooyiga Ameerika ku dhasho amaba ku koro ee wax ku barto ayaa waxay qaataan 5 ciisho ee laga bilaabo Isniinta ilaa iyo Jimcaha iskoolka oo subaxiisa ay u galaan ay uga soo baxaan gelinka dambe ayagoo daalan. Waxaase guulaha qur-aanka ee ilmaha noocaan ah ay gaaraan ee qur-aanka dhameeya lagu macneeyaa mararka qaarkood inuu jiro iskaashi dhexmara waalidiinta oo ilmahooda ka caawiyo qur-aanka iyo sidoo kaleeto macalimiinta dadaalada dheeriga ay ku bixiyaan. Intaasina waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeena Qurba ee Toddobaadkan. Barnaamijka Qurba Toddobaadkan waxaan ku eegnay hanaanka xifdinta iyo qur-aan dhammayska ardayda Soomaalida ah ee ku dhaqan dalkan Maraykanka, iyada oo gobolka Utahna sabtidiina soo dhaaftay 22 caruur ee ka qalin jibisay xarunta Al-Huda Islamic Center ee ku taalla halkaasi. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonnana waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgeli.
هذا يوم سنت هاي سهر عبد الحمد وين رسعت سيني سي برنامج القربها القدر رسعتنا والله انت فصل مالك فيو ايه حتى نكسر هذا فاقد هدي عيارها وحين رسعت سيني يوم محمود مسعد
حوك قرن كي كبدا عكت سوماليا يام بالنتا بريتا وحي مغالدا هراري ودن كازيمبابوي كل عيار دونان ولكن قرنك ودنك زيمبابوي ولكن قرنك سوماليا يا لوكتي كوري ولبدن قرن اي كوكلمن ودنك جيبوتي قميستي لا سو دافاي waxay ku soo guuleysteen hal gool iyo waxba waxaanay haystaan fursad haatan wareega kale ciyaaraha Israelka koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2022 lagu qaban doono wadanka Qatar inay u soo gudaan. Kabtanka xulka qaranka ee kubadda cagta Soomaaliya Axmed Cali oo wariye ka tirsan VOA da Zimbabwe ugu waramay ayaa waxa uu sheegay inay ku rajo weyn yihiin inay barito guulka keenaan kulanka ay la ciyaarayaan xulka qaranka ee wadanka Zimbabwe.
Maanta Zimbabwe ayaa joogna has ku diyaarinaynaa ciyaarta labaad oo World Cup Qualification Qatar 2022. Sida oo ogtiin ciyaarta koowaad waa ka badin hal ewer, markaas insha Allah bari aan guulaha rajeynayna. Xaraar ay joognaa calimiinta soo sameyna maanta galabtii garoonka oo briik u yaaribna u soconaa ina soo aragno ina wax raalmiinta ku sameeyno markaas waa ma santiin taageerayaashan adduunka joogaan xamar ilaa America ilaa Australia waa ula socona support koolisiinu sidoo kale dareemona insha Allah guula rajeynayna.
Cabdisamad Sheikh Qasin oo isaguna hogaaminaya xulka qaranka ee kubadda cagta Soomaaliya ayaa mar uu la hadlay VOA waxa uu sheegay in dhammaanba Soomaalida ku dhaqan dunida dacaladeeda ay ka rajeynayaan in ay meel kasto ay joogaan ba ay taageero u muujiyaan xulka qaranka ee Soomaaliya.
An rabnaa insha Allah ta'ala in kooxdeena haduu Ilaahay yiraahdo ay halkana ku badiso ugu yaraan ay halkana ku badiso. Marka waxaan idinka doonaynaa cid walba oo Soomaaliya adduunka meel walba ay joogaan in ay kooxdeena oo awood tiro badan la runtii ay taageeraan.
Ciyaaraha tenniskana habeenkii xalay ahaa ciyaarta loo yaqaan US Open ayaa lagu soo gabagabeeyay waddanka Mareykanka. Ciyaaryahanada Rafael Nadal iyo Medvedev ayaa isugu soo baxay ciyaarta kama dambaysta. Ciyaartan oo socotay ku dhawaad 5 saacadood ayaa waxa uu dambaysta guuleystay ciyaaryahan Nadal. Nadal ayaa waxa uu ku guuleysanayaa koobkiisii 19aad. Ciyaaryahan Roger Federer ayaa haysta koobka ugu badan ciyaarta tenniska oo isagu 20 mar ku guuleystay halka haatan Nadal uu noqonayo ciyaaryahanka ku soo xiga ciyaaryahanka oo hal koob oo kaliya laga sarreeyo. Ugu dambeyntiina waddanka Mareykanka habeenkii xalay ahaa waxaa ka furmay tartanka ciyaaraha kubadda cagta Mareykanka ee loo yaqaan American Football. Kulamada u xiisa badan ayaa kooxaha qaar iskaga hor yimaadeen, hase ahaatee kulankii ugu xiisaha badnaa waxa uu dhexmaray kooxaha Detroit Lions iyo Arizona Cardinals. Labadan kooxood ayaa kala adkaan waayay ciyaarta markii lagu daray daqiiqadihii dheerigaana. Wali ciyaartoodu barbaro ayay ku soo gabagabowday oo 27 dhibcood iyo 27 dhibcood ayay ku kala tageen. Kulan kale xiisaha badan ayaa isna waxa uu dhexmaray kooxaha LA Rams iyo North Carolina Panthers. Waxaa lagu ciyaaray guriga North Carolina, waxaana ciyaartaasi guuleysatay kooxda LA oo 3 dhibcood oo kaliya ku guuleysatay. 30 dhibcood ayay la timid halka North Carolina ay 27 dhibcood keensatay.
aad ayuu maasan yahay maxamuud mascade bali midna dhegaystayaal aan ku nasanno al-khaliji iyo heestii jamiila.
جميلة يا تجبر خليشة يوم كسوق بقبلنا بهين كان إذا عدد وبيكيب أنا شلان تفصوما لجيدي وإعتني قلت دم وفضلنا ما يسيد أسيو نبتني
جمال Chawa chora dalla chaate chidara ra kachale.